Assalomu alaykum. Bugun qishloq xo'jaligi mashinalari muhandis konstruktori Mirza Anvar Hamidovning ozod nazari. Assalomu alaykum Mirza Anvar aka.
Assalomu alaykum.
Sizni tarjimai holingizdan bilamanki, uzoq yillar siz paxta tozalash sanoatida uzoq yillar rahbar lavozimlarda ishlagansiz va shuning uchun siz bilan paxta xomashyosining daladan yo'lida kim nech pul ishlashi to'g'risida sizdan so'ramoqchiman. Gapni boshlash uchun bir savolni beray. Paxta dalasidagi savol. Keyingi yillarda O'zbekistonda terilgan paxta uchun terimchiga to'lanadigan haq paxta ekadigan boshqa qo'shni davlatlardagiga qaraganda kamida 2 baravar oz. Buni sababi nimada?
O'zbekistonda aslida har qanday mehnatga ham ish haqi kam to'lanadi. Bu deylik o'sha davlat yoki boshqa korxonalardagidek paxta dalalarida ishlayotgan odamlarga ham O'zbekiston bo'yicha shunaqa boshqa davlatlarga nisbatan ish haqi kam to'lanadi.
Nega kam to'lanadi ataylab? Shunaqa qilinadimi yoki boshqa iloji yo'qmi? Ko'paytirishning iloji yo'qmi?
To'lanadigan paxtaga to'lanadigan narxlarni aslida o'sha paxtani yetishtirgan fermer belgilamaydi. Buni aslida yuqoridan belgilanadi. Agarda o'sha fermerlik o'ziga bog'liq bo'lganda edi ish haqini to'lash va paxtani sotish hammasi. Fermer ham o'sha deylik Qozog'iston yoki Qirg'izistonda yetishtirayotgan paxtaga to'laganday to'lar edi. Demak, buni davlat boshqarganligi uchun shunaqa past daraja desak to'g'ri bo'ladi.
Mana paxta terildi. Masalan, O'zbekistonning qo'shnilaridan biri Qirg'izistonda yer xususiy va dehqon xohlasa ekadi, xohlasa ekmaydi paxtani va ekadigan bo'lsa, u paxtasini vositachilar orqali sotadi, vositachilarga sotadi, vositachilar paxtani yig'ib, to'plab, undan nariga sotishadi. O'zbekistonda qanday qilinadi shu ish?
O'zbekistonda davlat zakazni bajariladi. Ya'ni davlat belgilagan narxlarda paxta tozalash korxonalari orqali sotib oladi. Men endi O'zbekistondan chiqib ketganligim sababli o'zim qatnashgan paytidagi savdo narxlaridan aytaman, balkim oshini o'zgargan bo'lishi mumkin.
Nechinchi yilgi gaplarni aytmoqchisiz?
Men 12 yil gaplar aytaman.
Ha, prinsipda o'zgargani yo'q. 2 yilda o'zgargani yo'q. Ha, aytingchi.
O'sha paytda birinchi navli, birinchi klassli paxtani 600 mingga paxta zavodi sotib olar edi. Bir tonnasini.
Fermerdan sotib oladi?
Fermerdan. Unda ham o'sha pul o'tkazish yo'li bilan deyiladi, fermer ishotiga o'tkaziladigan o'sha narx 600 ming hisoblanadi. Endi u pullar hammasi fermerga yetib bormaydi, chunki ximikat, yoqilg'i va boshqa to'lovlar hammasi bosib qolinib, fermerga o'sha paxtani puli yetib bormasligini o'sha aytib ketyapman. Endi paxta fermerdan sotib olindi, deylik o'sha 150 so'm 200 so'm qo'l terimi uchun to'landi va paxta zavodiga kelib tushdi. Bundan buyog'iga o'sha paxta zavodiga paxta jo'natilgandan keyin haqiqiy katta aylanma savdolar boshlanadi.
Qanaqa savdolar u? Nimasi aylanma? Aylanma degani nima degani?
Kelmaydi. Men o'sha vaqt qisqa bo'lganligi uchun shtrixlar bilan aytib beraman. Yordamchilar yetkazib berildi dalaga va yordamchilar o'sha paxtani teryapti. Tabiiyki, ob-havo masalan har kuni bir xil bo'lmaydi, bir kuni ko'p, bir kuni kam teriladi ob-havoga qarab. Lekin norma, men hayron qolaman judayam, har kunga o'sha oshirilgan normalar belgilanadi. Har bir odam boshiga masalan 60 kilo, 100 kilo, 70 kilo deb belgilanadi. Agar shu hisobot yetkazib berilmasa, tasavvur qiling, hamma joyda o'sha rahbariyat gap eshitadi, choralar ko'riladi. Shuning uchun paxta zavodiga topshirilgan har bir tonna paxta uchun kelgan jamoa yoki kollektivga spravka yozib beriladi. U tersa, termasa o'sha normani bajarish kerak. O'sha joyda savdo boshlanadi, demak yozib berilgan spravka uchun paxta zavodga pul to'lanadi yoki shaxsga, o'sha ma'lumotni yozib berilgan odamga. Ikkinchidan, yana ikkinchi tomoni bor. Masalan, fermer agarda o'z oldiga qo'yilgan rejani bajarmaydigan bo'lsa, deylik masalan 10 tonna yoki 20 tonna paxta yetmay qolsa, buni ham hammasi yo'l yo'rig'i bor. Ya'ni har bir tonnasi uchun o'sha tovarshunosga yoki o'sha paxta qabul qiluvchiga $200 naqd pul to'lanadi. Ana shundan keyin o'sha paxtani ular hisobiga yozib qo'yiladi. Va bu yo'q paxtalar paxta zavodiga yoki bo'lmasam tayyorlov punktlaridagi o'sha xirmonlarga uyilaveradi. Yo'q paxtalar. Oxir oqibatda, masalan, bitta rayonda 5000 tonna borgani bir paytda 10000 tonna ham paxta kamomat bo'lib qoladi. Qachonki bitta tuman bir yilda 30000 40000 tonna paxta tayyorlash kerak bo'lganda.
Bu gapingizdan Mirzanvar aka, bu gapingiz menga masalan bundan chorak asr ilgariga o'sha paxta ishi, o'zbeklar ishi degan davrdagi propiska so'zini eslatyapti. O'sha paytda masalan 6 million tonna deyilardi, lekin aslida 6 million tonna emas, o'sha propiska tufayli bu raqam degan gaplar bo'lardi. Hozir nima? Mana bu yil 24-oktyabrda Islom Karimov 3 million 400 ming tonna xirmon yig'ilganini aytdi. O'sha 3 million 400 ming yo'q deganimi?
Albatta. O'sha 3 million 400 ming yo'qligini men masalan umumiy hisobotni bilmayman. Bitta paxta sozlash korxonasi orqali misol keltirib aytishim mumkin. Har bir paxta zavodida bir yilda o'sha 10-20% dan ko'proq paxta o'sha propiska qilinadi. Bu rejimga kirib qolgan. Shuning uchun o'sha paxta qabul qilish punktlarida har bir o'sha tovarshunoslik joyi katta summaga sotiladi. O'shani pullarni hisob chiqarish uchun keyin qolganlar fermerlar bilan ishlaydi. Buning ichida o'sha paxta zavodini rahbari i hokimiyat aralashgan bo'ladi.
Xo'p. Mirzanvar aka, mana tovarshunoslik lavozimini egallash uchun uzatish kerak deyapsiz. Qancha turadi tovarshunos, paxta zavodi tovarshunosi lavozimi?
Endi bu har bir paxta qabul qilish punktini paxta qabul qilish darajasiga bog'liq. Deylik, bitta qabul qilish punkti 3000 tonna, ikkinchisi masalan 5000, 10000, 18000 tonnagacha qabul qiladigan punktlar bor. Buni hisoblash uchun beriladigan narsani o'sha paxta miqdoridan 10% deb hisoblang va uni bugungi o'sha oldi berdi narxlariga, ya'ni $200 ko'paytiring. 3000 tonna qabul qiladigan joy, demak 300 tonnani sota oladi, sotib berishi kerak. Endi 300ni o'sha $200 ko'paytirasiz, o'sha son kelib chiqadi.
Endi siz ba'zi tumanlarda, ba'zi paxta zavodlarida bo'lishi mumkin bo'lgan holat haqida gapiryapsizmi yoki sistema haqida gapiryapsizmi?
Yo, bu sistema bu.
Agar sistema bo'ladigan bo'lsa, bu kimga kerak va maqsad nima bunaqa qo'shib yozishdan?
Bu kimga kerakligini bilmadimmi, lekin masalan, prezident buni o'z nazoratida ishlaydigan soha bo'lganligi uchun prezident undan o'sha rejani bajarish talab qiladi. Bu ishga bosh-qosh qilib Mirziyoyevni qo'l qo'ygan. Mirziyoyev odamlarni zo'rlaydi paxta rejasini bajarishga. Aslida dalada o'sha paxta yo'q. Rost bo'lmagandan keyin bu narsani xuddi shu eski usul bilan bajarishga majbur bo'ladi. Mana men o'zim shaxsan fermerlarni ko'p bilan gaplashganman. O'sha reja belgilash davrida har yili borib qo'l qo'ydirib oladi ularga. Masalan, yerdan 20-22 sentner chiqadigan fermerga 27-29 sentnerga qo'l qo'ydirib olinadi. Fermer biladi shu oldindan o'sha yerdan shuncha hosil chiqmasligini.
Boyaroq aytdingiz, paxta qabul qilish punktlarida tovarshunoslik joyi sotiladi dedingiz, chunki bu serdaromad o'sha mumay pul ishlaydigan joy dedingiz. Siz o'zingiz ham tosh paxta sanoatida tovarshunos bo'lib ishlagansiz. Siz ham sotib olganmisiz? Siz ham mumay pul ishlaganmisiz?
Ha, xuddi shu voqea bo'lgan, lekin bu yerda ozgina kazus bo'lgan. Deylik, men o'sha olgan qabul punktimga Toshkentdan yuqoridan bir xaridor chiqib qolib, meni o'sha ishdan chetlashtirilgan o'z vaqtida. Endi bizda kelishuv bo'lganligi uchun boshqa zakat punktiga o'tkazildim va u yerda xuddi o'sha oldi berdi ishlari qilganman. Shu
Ha xo'p, paxta propiskasi qo'shib yozishni bir uchini aytib berdingiz. Tinglovchilarimizga aytib qo'yaylik, bu juda og'ir va chigal mavzu. Toshpaxta sanoatda tovarshunos sifatida va boshqa lavozimlarda ishlagan Mirza Anvar Hamidovni gaplariga qanchalik ishonasiz? Yo'q, bu endi buni o'zingiz o'z xalqlarsiz. Mirza Anvar aka, bu yil paxta terimi kampaniyasi boshlangandan beri shu paxta mavzusida kim bilan gaplashsam bitta savolni beryapman-da. O'sha savolni sizga ham bermoqchiman. O'zbekiston paxta ekmay qo'ysa yoki keskin kamaytirib yuborsa paxta ekiladigan maydonlarni nima bo'ladi?
Nima bo'lishini men aytib bera qo'yay. Paxta SSR paytida strategik mahsulot hisoblanar edi. Chunki ikkita qutbga bo'lingan dunyoda Sovet Ittifoqi va o'sha kapitalistik davlatlar o'rtasida raqobat bor edi. Shuning uchun Sovet Ittifoqi paxta mustaqillikka erishish uchun hamma yo'l-yo'riqlarni qildi. Bu ikkinchidan paxtadan chiqadigan o'sha kalta momiq zinklar asosan porox ishlab chiqarishga yaragan edi. Shuning uchun paxta strategik edi. Bugunga kelib bunaqa talablar yo'q, bunaqa paxta strategik darajadan chiqib ketdi. Uning ustiga paxta mustaqilligi ham bizga judayam zarur emas. Keyin har bir gektardan o'sha o'rtacha 20-25 sentner oladigan paxtani agar narxini boshqa qishloq xo'jalik mahsulot bilan solishtirib ko'radigan bo'lsangiz, paxta rentabel mahsulot emas. Paxtachilik rentabellik soha emas. Har bir sohada ham ishlab chiqarishda birinchi o'rinda o'sha rentabellik turadi.
Ba'zi shunday ekan, nimaga deyarli o'sha sovet davridagi maydonlar saqlanib qolyapti va boyagina siz aytdingiz, qo'shni respublikalarda fermerga erkinlik berilgan, xohlasa ekadi va eksa yig'ishtirgan hosilini paxta zavodgami boshqa vositachigami o'zi sotadi dedingiz. Nimaga shunday qilinmaydi?
Bu savolni men ham ko'pchilikka berib ko'rdim. Endi mening o'zim fikrim, paxta bizda odamlarni boshqaruv sistemasiga moslashtirib turish uchungina kerak bo'lyapti. O'zbekistondagi boshqaruv sistemasida ishlab turish uchun mana shu paxta bir tayanch nuqtasi bo'lib ko'rinyapti menga. Agarda siz aytgandek paxta egmay qo'yadigan bo'lsa, odamlarni nimaga majbur, qanday nimagadir majburiy mehnatga olib chiqish kerak-ku. Ko'cha supurishlar, boshqalar mayli o'tib ketadi, vaqtinchalik narsa. Lekin yil davomida odamlarni zug'um ostida ushlab turish uchun o'sha paxta sohasi kerak. Ikkinchidan, o'sha paxta sohasiga to'lanadigan ish haqlari kam bo'lganligi uchun demak, odamlar iqtisodiy jihatdan baquvvat bo'lmaydi. Cho'ntagi bo'sh qorni och odam boshqa hayollarga berilmasa faqat tirikchilik tashvishida yuradi. Demak, ular siyosatga aralashmaydi. Mana bizni ahvol nima uchun? Paxta ne aslida siyosat emas, texnik o'simlik deymanu, lekin paxta haqiqatan ham siyosat, davlat siyosati.
Siyosiy o'simlik.
Siyosiy xalq, davlat xalqga kelish uchun foydalanadigan siyosiy o'simlik. Shuning uchun paxta ekiladi bizda. Mana 1,300,000 gektar yerga o'sha paxta ekilyapti ekan. Shu joyga agar oddiygina qilib kartoshka ekiladigan bo'lsa, bir gektar joy 20 tonna o'rtacha O'zbekistonda kartoshka hosil beradi. 20 tonna ming so'mdan 20 million bo'ladi. 2 tonna paxtangiz varianda 1 million bo'lganda 2 million bo'ladi. Bu oddiy arifmetika-ku. Maktab o'quvchisi ham biladi-ku buni. 10 barobar kartoshka ko'p daromad berishi mumkin.
Lekin uncha kartoshkani nima qiladi? Kimga sotadi? Bu yog'i ham bordi.
Endi men bir misol tariqasida aytayapman. Mana keyingi paytlarda boshqa texnik mashinalar kirib kelyapti bizga, masalan zaytun bor, yana qishloq poliz ekinlardan tashqari boshqa o'simliklar ham bor, chorvalar o'simliklar bor. Men bilaman 90-chi yillarda yangi yo'lda ekilgan chorvalar o'simliklar katta katta dalalarda ular yo'qolib ketdi. Xususiy yerdan to'liq foydalanish imkoniyati bor, lekin bizga ruxsat berishmaydi. Menga qolsa o'sha hamma yerda qaytadan odamlarga bo'lib berib, odamlarga o'z qo'liga qo'yib berish kerak, xuddi Qirg'iziston, Qozog'istondagidek. Nima eksa o'zlari biladi, ularga birov buyruq qilish kerak emas. Xohlasa paxta eksin, xohlasa boshqa narsa.
Qishloq xo'jalik mashinalari konstruktori Mirza Anvar Hamidovning ozod nazari edi.